Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Ýewropa parlamentiniň birnäçe agzasy Türkmenistanyň häkimetlerini hukuk goraýjylaryň toslanan aýplamalar esasında tutuklugy hukm edilendigini aýdýan Lukman Hursunay Ismatullaýewany azat etmäge çagyrdylar. 14-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň 5 agzasynyň adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň we garasyz neşirleriň ençimesi bilen birlikde ýaradan beýanatynda 2017-nji ýylda bir kanun işden gowulan Lukman Hursunay Ismatullaýewanyň ykbalyna üns çekilýär. Ýatlatdyk Ismatullaýewanyň ýolbaşçylary ilki onuň zähmet ruhsatyny resmi taýdan tasdiklap, soňra da ony ýeşi gelmezlikde aýplap işden bosatdylar. Ismatullaýewanyň sözlerine görä, ol näsaglary zerur bolmadyk bejergileri ýazmakdan, ýagny ýolbaşçylaryň hatdahany üçin gosmasy girdiji getirmek talabyndan ýüz öwürüpdir. Netijede öz hünäri boýunça ýeşi ýerleşme ýaly edilen Ismatullaýewa ýurt içinde öz hukuklaryny gorap bilmän, daşary ýurtdaky garasyz neşere interwiu berýär. Soňra bu mesele 2021-nji ýylyň tomusynda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň guramçylygynda geçirilen onlayn maslahatynda gozgulandan bir gün soň ol tutuk edilýär. Munun iýdi bilen Lukman galpaşdyrylan kizaplyk aýplamalary esasında ýapyk gapylaryň arkasynda hökm çykarylyp 9 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Hursunay Ismatullaýewa geçen ýylyň 16-njy iýulunda çykarylan hökümiň ýyl dönümini gabat ýaýradylan beýanatda ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Lukmana garşy gozgulan ýeşi gaýtadan seretmäge çagyrys edilýär. Beýanatyň awtorlary Lukmanyň garasyz neşire ýüz tutup, özüniň söz azatlygy we iş haklarynyň goraglylygy barady hak hukuklaryny berjaý edendigini, munuň üçin hem ony uzak möhletlen tutuklyk bilen jazalandyrmaly däldigini belleýärler. Özgü pikirlileri ýazyrlamakda ýakasyny tanadan Türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri Lukman Hursunay Ismatullaýewa bilen birlikde ýurtdaky bir düzünçülükler barada çykýan eden ensemä adamy. Soltanda blokçy Murat Düşemowy, aktivist Mansur Mingelowy, Murat Üwezowy, Nurgeldi Halikowy dagyny türme tutuklugyna hökm etdi. Hukuk toporlary olara ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin ar alýandygyny aýdýarlar.